Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu Odolná firma, kterou vám přináší Asociace rodinných firem. Za každou rodinnou firmou je velmi inspirativní příběh a tyto příběhy bychom vám rádi postupně přiblížili. Moje jméno je Simona Bodláková a rodinným firmám se věnuji jako konzultantka a koučka a v Asociaci rodinných firem vedu mastermind skupiny pro lídry. Dnes jsem si k mikrofonu pozvala zakladatele a CEO firmy Benefit Plus, Václava Kurela. Ahoj Vašku.
Ahoj Simona.
Benefit Plus je platforma, díky které mohou zaměstnanci firem, které s vámi spolupracují, čerpat nejrůznější benefity. Jste na trhu 15 let a vašimi klienty jsou jak velcí nadnárodní giganti, tak menší místní firmy. Při naší spolupráci mě hodně zaujala vaše filozofie firmy, ale pojďme od začátku. Zavzpomínej prosím tě na úplné začátky firmy, kdy jsi ji založil a co tě k tomu vlastně vedlo?
Tak začátky jsou opravdu hodně dávno. Zakládal jsem ji doma, v bytě, v kuchyni, kde jsem začínal sám. Inspirovala mě k tomu HR manažerka ve firmě Eurotel, kde jsem dřív pracoval, než jsem firmu založil. Říkala, že benefity jsou taková nepokrytá oblast, neřešená. Tak mě to uvízlo v hlavě a po půl roce jsem se tomu začal aktivně věnovat a založil jsem na to firmu. A asi to nejtěžší, co bylo vůbec získat první zákazníky, protože v tom B2B oboru co je stěžení, je mít reference. A ty na začátku prostě nejsou. Takže z čeho jsem žil, z nějakých pozitivních reakcí na ten nápad, na ten koncept. A prostě to mě pořád dobíjelo, viděl jsem, že tam nějaká perspektiva, nějaký potenciál je. Žil jsem dlouho z nějakých úspor, skromně. A to mě tak nějak asi zůstalo i takový vklad do dalšího podnikání, do toho dalšího života firmy, že přece se člověk nemůže tak jako rozlítnout, rozmáchnout ve všech investicích a musí se stále držet při zemi a naslouchat zákazníkům.
Jsi měl nějaké zkušenosti s benefity předtím, než jsi vlastně založil vůbec společnost?
Tak já nevím, co jsme v Eurotelu měli nějaké, možná, že právě bylo možnost si vyzvednout nějakou permanentku do bazénu a spíš vlastně, jo, tam, ano, to je pravda, tam byl takový vlastně přetlak poptávky nad nabídkou, že vždycky možná v pátek ráno v 8-9 se nějak jako musel člověk přihlásit, aby tam tu permanentku dostal, takže to bylo, opravdu nebylo to transparentní zpravidla distribuování benefitů, jako kafeteria právě umožňuje.
Kde se čerpala inspirace pro rozvoj firmy?
Tak hlavně u zákazníků. To je taková opravdu velká studnice podnětů, kdy něco člověk, zákazník řekne, že by se mu líbilo a teďko mě bavilo nad tím přemýšlet, jak už to potom realizovat, jak to vytvořit nějaký koncept. A to mě naplňuje vlastně doposud. Naslouchat nějakým takovýmhle představám zákazníkům a pak dávat to zadání do vývoje kolegům, aby to na to nadizajnovali a podle toho připravili a pak mě baví to dál vlastně představovat klientům nebo potažmo někdy kolegům. A dneska už na to naštěstí vůbec nejsem sám, je nás na to hodně, kdo na tomhle může pracovat společně.
Jak jste velcí teda, kolik vlastně zaměstnáváš lidí teď?
No dneska už je nás 90. No. Sám jsem překvapen, jak to neustále roste. Když vidím tu křivku růstu mzdových nákladů, tak taky z toho trochu jímá hrůza, ale jo, tak zároveň je to nějaký jako znamínko toho, že firma prosperuje a daří se jim.
Já ještě zůstanu v té historii, protože mě samozřejmě teď to zajímá i to, jak to je teď, ale když se podíváš zpátky, co byly takové největší milníky, nebo největší změny, nebo možná těžkosti, které jsi musel překonat, abyste vlastně těch 15 let zvládli až do dnešního dne?
Tak ty chybějící reference na začátku jsem zmínil, to byly skutečně nějaké ty těžkosti na začátku. Možná ten milník, taky zajímavý, co byl, který nás hodně jako nakopnul, posunul, bylo to, když jsme vyhráli tender v České spořitelně, což samozřejmě nás posunulo objemově, finančně i do vlastně což je image značky, image jako poskytovatele, že to obrovská významná korporace na českém trhu a nás to posunulo hlavně i co se týče funkčnosti, komplexnosti toho našeho řešení. To je to, co jsme vlastně svými požadavky, takový náruční klient je prostě vás posune, když ho posloucháte a když mu se snažíte víc říct, což je přesně ten náš přístup. A my vlastně následně jsme přijímali ještě další zákazníky velké, my jsme prostě dominantní opravdu v tom velkém korporátním sektoru. Máme několik velkých bank a korporací, není to jenom Česká spořitelna, je to ČSOB, Unicredit banka, Siemens, Nestlé, Vodafone, těch prostě firm je tam skutečně hodně těch špičkových blue chips. a každý má své specifické požadavky. A ten náš systém je díky tomu tak komplexní, že je mnohem složitější než standardní bankovní systém. Jo, bance, když platíte kartou, tak je to v tom autorizačním systému je to jenom dotaz na zůstatek a expiraci. U nás je to 20 různých dotazů, kterými ta transakce musí projít.
Jak se vlastně v průběhu 15 let, protože tady mluvíme hodně o technologiích, že jo, to, co popisuješ, tak jak se v průběhu posledních těch 15 let proměnilo tohle prostředí vlastně? Jak jste se vyvinuli od těch počátků až sem?
Proměnilo se hodně, protože skutečně ta konkurence výrazně vzrostla. Na začátku jsme tam byli sami možná ještě s jednou českou firmou, která se začala zabývat benefity a tím kafetéria systémem. A dneska už nám konkurují všichni velcí vydavatelé stravenek, kteří mají své vlastní benefitové portály a jsou pro nás tou hlavní konkurencí. A vůči firmám dneska máme už větší problém se představit, že se v něčem odlišujeme. Takže to zase pro nás byl takový milník nedávno, kdy jsme si říkali, musíme se na tohleto víc podívat, zaměřit, jak se transformovat, jak se odlišit na tomto trhu.
Přišli jste na to, co vás odlišuje?
Ano, myslím, že co teď vlastně je to nějaká dlouhodobá cesta, ono to není přerod ze dne na den. Je to cesta k tomu, že se transformujeme z té transakční firmy, tak jak jsem popsal, že to vlastně často o transakcích, o utrácení rozpočtu v nějaké smluvní síti, tak aby to bylo o mnohem víc o emocích, o nějakém zážitku z toho benefitu, o tom, aby si zaměstnanec odpočinul, uvolnil se, užil si nejenom práce, ale i svého soukromého života. Tak v tohleto se snažíme právě nějak aktuálně přetvořit.
Jsem se právě všiml, že jste hodně jako, se zaměřili na komunikaci, třeba na LinkedInu a tak, a tam ty emoce, taková ta příjemná, to lidství, tam z toho hodně sála, takže to je velmi hezký. Chtěla jsem se ještě zeptat, pro rodinné firmy je většinou hodně důležitá udržitelnost, taková odolnost, něco, jo, aby jste přežili těch 15 let, několik krizí nebo pár krizí máš za sebou. Co považuješ ze své zkušenosti za nejdůležitější pro to, aby firma přežila právě dlouhodobě na trhu?
Myslím, že právě ten dlouhodobý výhled, jo, to, co asi charakterizuje pro tu rodinnou firmu, nebo jak to známe z Německa, co tam je, tak to je ten aspekt, že se myslí skutečně v horizontu let nebo desetiletí, že to není horizont kvartálu nebo maximálně roku. Jo. A já myslím, že tady opravdu po kvartálních číslech my nejdeme. Já to v sobě nemám, ta firma na tom není postavená a spíš skutečně nám jde o to, aby zákazníci byli spokojení, aby čísla nějakým způsobem vycházely a snažíme se přemýšlet dál, jak to rozvíjet, tak, aby tohle pořád neustále fungovalo.
Vím, že se hodně soustředíte i na to, aby lidi u vás byli spokojení, aby se jim dobře pracovalo. My jsme spolu vlastně navázali spolupráci nedávno, nebo už to možná bude rok, a bylo to právě ohledně práce na firemní kultuře. Ty jsi vlastně tu potřebu, že je potřeba tomu se věnovat, uvědomil v určité fázi vlastně vývoje firmy. Co tě k tomu vedlo? Jak vlastně tohleto přemýšlení se vyvíjelo?
Nejdřív jsem si jako chytrý podnikatel načet, že je dobré mít nějakou vizi. A že by lídr měl nastavit vizi, tak jsem přišel s nějakou vizí, s nějakým posláním, který bychom měli mít. To jsem představil tak nějak jako stylem top-down a mě to asi nezarezonovalo. Tak jsem pak přece více poslouchal a navnímal jsem, že by bylo lepší, aby to šlo down-top. Takže jsme pak vlastně společně navázali tu spolupráci, kde přesně s tím způsobem jsme šli. A evidentně to mělo úplně jiný efekt, než když jsem přišel s tím já sám a představil jsem to do firmy. Mm-hmm. Prostě lidi, když to sami tvoří, tak se s tím mnohem lépe stotožní a je to i mnohem věrohodnější obraz té firmy nebo toho poslání té firmní kultury, než když to stanoví jeden nebo dva, tři lidé z vrchu.
Co ještě dalšího to vlastně přineslo do firmy? Jo? Určitě to spolutvoření, to, myslím si, že ten proces byl, mm-hmm. byl přínosný nebo zábavný, doufám.
Jo, určitě.
Ale co dál teď možná i ve vztahu k té době, ve které teď žijeme, protože tenhle rozhovor natáčíme v říjnu 2020, jsme vlastně na začátku druhé vlny covidové nebo v takovém vzestupu, co vlastně, jak to pomohlo nebo co to přineslo do fungování firmy?
Čiže nám to pomohlo si skutečně ty firmní hodnoty zvědomit a sjednotit nás na nějaké vnímání nějakých hodnotách. A stmelilo nás to určitě, že to hledání nám pomohlo být jedním týmem. A hlavně si myslím, že jsme si to, co já bych třeba říct, řekl, že tam jsem viděl jednu silnou hodnotu, a to pro zákaznický přístup. Tak díky tomu společnému hledání jsme našli další tři, které jsou stejně tak silný. A to je, myslím, jako úžasný a jak se nám uvěřuje, tak i při tom nějakým přestování nebo sdílení samost s jinými členy týmu, tak se ukazuje, že to platí. A já myslím, že všichni vnímají u nás tu firmní kulturu, že pro mě je silná, ale když není popsaná, není zvědoměná, tak nemůže být tak silná. A teď během toho covidu si myslím, že se to ukázalo, nebo myslím si, že se někdy i při těch našich interních diskuzích, to přece se k nám vrátíme do hry, zmíním jako argument, a s tímhle přístupem nejsme v souladu s firmní kulturou, my bychom přece vyjádřit větší respekt k lidem, k zaměstnancům, tak tohle by bylo v rozporu. Takže to nám určitě pomáhá při tom nějakým interním rozhodování.
To je taková vnitřní cenzura, autocenzura, která tam probíhá, to je výborný. Já vím, že jste zůstali skoro 100% doma vlastně, že teď máte home office, nebo vůbec jak to vlastně teď máte nastavený, jak teď fungujete?
Teď máme, co se té poloviny září, jsme přišli s tím, že vlastně doporučujeme každému být doma na 100%. A teď jsme to znovu ještě jako zopakovali, že skutečně ta situace je vážná a měli bychom být doma, pokud to všem vyhovuje, nebo a těm, co to nevyhují, tak chodí do práce, ale jsou to opravdu jednotlivci. A já si myslím, že je to ono když je tam na několika set metrovým patřích, je tam pár, tak skutečně si myslím, že tam je to naprosto bezpečný. A nešli jsme tou cestou, že bychom zakázali lidem chodit do práce. To si myslím, že zase by to vyjadřovalo ten despekt k lidem, že se sami to nekážou vyhodnotit, tu situaci. Takže ta možnost tu je. Necháváme to záměrně zaměstnancům. Nechceme nikomu zakázovat chodit do práce, do kanceláře, protože navíc ty kanceláře jako máme krásný.
Jste se přestěhovali nedávno, že jo?
Jsme od srpna v nových kancelářích s krásným výhledem na Prahu. Co jenom mytujeme, že jsme si to prostě tak neužili. No. To je jako, mohli jsme mít, plánovali jsme na konec září prostě grilování na terase. A no, to jsme museli nakonec zrušit a teď bohužel nějakou firmní akci uděláme asi zase na jaře, když se oteplí a budeme moc ven. No. To je prostě velká škoda pro každou firmní kulturu, že prostě nejsou ty firmní akce. No. Jenom to vídání se přes nějaký Slack, Skype a podobně, není to prostě ono.
Jak vlastně udržuješ teda ve firmě, nebo udržujete vlastně jako v rámci vlastně leadershipu, máš tam víc manažerů, víc lídrů, jak se snažíte udržovat ten tým funkční a v nějaké náladě, v nějakém pracovním nasazení, co vám pomáhá?
Tak určitě nám pomáhá nějaká přímá komunikace, ať už my hodně využíváme Slack, teda jako interní komunikační nástroj, který nám dobře funguje. Mezi týmy tam jsou pravidelně nějaké online meetingy, kde se všichni jako setkají, probírají někdy pracovní, méně pracovní věci. Používáme i třeba nové nástroje, jsme spustili úplně novinku. To je nástroj Happyla, náš další takový projekt, takové miminko, které se teď rodí, ale je to projekt na podporu dobré nálady v práci, takový na sběr pozitivních zážitků, zkušeností, zadávání pochval. Takže to máme u nás v takovém pilotním režimu.
A to je něco, co budete nabízet klientům potom?
Něco nabízet
a teď
klientům,
to testujete ano, interně, ano, jestli to tomu dobře dostat. Super. Tak to mě bude jaký zajímat.
No a tak teď už někdy jsem skončil.
Já jsem tě do toho skočila. Ne, já jsem se ptala, jak se udržuje ta firemní kultura. Ty jsi říkala, že na to máte technologie, teda, že používáte Slack, že používáte používáte Skype, předpokládám, na interní onlineové schůzky. Jsou tam třeba i nějaké věci, kde udržujete jako náladu nějakým způsobem, kromě teda toho, že ji sledujete v téhle nové apce?
No, my jsme třeba na jaře, co byl úspěšný, tam kolegové vyhlásili soutěž vaření, kdy tam jsme sdíleli jako fotky jídel a recepty k tomu. Tak to bylo poměrně úspěšně. Teď jsme to nějak neobnovili, já se k tomu zase vrátíme. Já jsem tam teda nic nedal, když jsem doma taky vařil dětem.
Já jsem viděla i na LinkedInu, že jste měli video, vlastně, že jste se stříhali, jak všichni pracujete za počítačem a vlastně, že fotili jste si svoje home office nebo natáčeli jste si svoje home office, to bylo hodně zdařilý, to se mi moc líbilo.
Ano, je pravda, že tak jako v celé společnosti ta jarní pandemie, koronakrize byla ve více pozitivním duchu, než je teď ta podzimní. Tak jsem to i u nás už tam třeba takové to nadšení, ta komunikace kolem toho není tak jako s takovým nadšením, jako byla dřív. A je to možná víc ještě o té efektivitě nebo nějakých pracovních věcech a už nějak jsme si asi do toho víc zajeli. No, bohužel ono i to počasí, když to tak jako člověk navnímá, tak ta jarní pandemie přicházela do toho hezkého, že bylo ty delší dny a příroda se probouzala, teď naopak přicházíme do těch jako zimních nečasů a šedých dnů a brzkých nocí.
Jak vás COVID-19 ovlivnil, nebo vůbec to, co se děje kolem toho, jak vás to ovlivnilo vlastně jako ekonomicky, nebo jo, jakým způsobem to mělo vliv na klienty, na prodeje a tak dále?
Mělo to velký vliv na jaře a teď to má logicky také, protože tam, kde lze benefity čerpat, tak to často není možné. Není možné chodit do kina, není možné chodit do divadla, není možné sportovat. Takže to samozřejmě to čerpání benefitů omezivé a nicméně jsou tam oblasti, kde to čerpání stále možné. Je možné nakupovat v lékárnách, je možné si koupit dovolenou na příští léto. Takže ty možnosti lze jsou, ale samozřejmě jsou omezené. Takže to na nás ty ekonomické důsledky má. Nicméně zase ty rozpočty firmy zaměstnancům ponechávají, aby je dočerpali. Překládáme, že teď zase ještě na konci roku bude hodně lidí si vyčerpávat své benefity, ať už právě, že to budou mít jako nějakou odloženou spotřebu třeba na léto, že si koupí nějaký zájezd nebo zážitek sportovní a vyčerpají si ho až v průběhu příští roku. Mm-hmm.
Ještě vrátím k tvojí roli vlastně ve firmě. Jak vlastně ji vůbec vnímáš? Jako spojíte z pohledu majitele a z pohledu CEO? Co vlastně, kým tam vlastně ve firmě ty seš pro svoje zaměstnance?
No, říkám si teď poslední dobou, že se snažím už hlavně nepřekážet, abych dalším lidem dostatečně velký prostor k tomu, aby mohli realizovat své nápady, být dostatečně iniciativní. A skutečně jsou iniciativní, je tam spousta lidí, kteří skutečně to baví, naplňuje a jsou obrovský dříči a nechci brzdit nějakým svými připomínkami nebo hloupými nápady, dotazy a podobně. Takže ne, co já se snažím dát nějaký směr, nebo když vidím, že něco v něčem budou jsme pozoru nebo slábne, nebo mohli bychom se zlepšit, někam posunout, nebo že někde hodně ztrácíme, tak být ten, kdo dává nějaké podněty do firmy, že na to je potřeba se zaměřit. A pak se společně bavíme o tom asi, jak k tomu dospět, jak se někam můžeme posunout. A ta exekuce často už je na ostatních. Já si, nicméně ta exekuce některých projektů je na mě, protože zase, jak jsem možná říkal na začátku, některé věci mě baví, ať už vytvářet ty nové věci, tak něčeho jsou, bohužel něco, to jsou i takové průserové projekty, kde je to těžké s nějakými velkými dodavateli, tak to si nechám na sobě a pak aspoň všichni vidí, že mě za to nemůžou moc vynadat, nebo akorát já to vnímám a i klientům třeba někdy bohužel musím říkat, že fakt se tomu věnuju já osobně a přesto je to prostě těžko a táhne se to dlouho, jako třeba taková bolest cena, že neustále, že nemáme ještě stále Apple Pay a Google Pay na naše stravenkové karty, takže to je taková dlouhodobá bolest, která se táhne dlouho, neustále se to odkládá, ale věřím, že už to skutečně brzo klapne.
Jsi říkal, že máš proaktivní lidi a lidi, kteří se rádi zapojují iniciativní. To je sen každého podnikatele, protože vím, že to bývá hodně často taková jako takový stesk, který tady slýchám, nebo ne tady, ale i jinde. Jak se hledají takový lidi? Jak se přitahují takový lidi do firmy?
Tak Tak já myslím, že spousta lidí to v sobě má, teda tu proaktivitu. Akorát hodně lidí nemá ten prostor, nebo nevidí ten zájem o tu proaktivitu. A když zaměstnanec vidí, že je zájem o to, aby s něčím přišel, s nějakým nápadem, tak ho rád dá a samozřejmě pak se tomu ještě víc, když má tu podporu, tak se tomu sám rád věnuje a když vidí, že je zájem o práci, že ho ta práce baví, tak pak mnoho z nich tak prostě aktivní. No. Já sám tu práci taky dělám, protože mě to baví. A není to jako, že bych to dělal pro peníze, nebo že mi za to dá někdo nějakou čárku. Prostě když to člověka baví, tak je o tom aktivní, přemýšlí o tom. Tak, no a když člověk dělá v práci, kde je spousta kolem něj lidí, kteří to baví, tak sám do té práce chodí mnohem radši.
To můžu potvrdit, to určitě je pravda. My jsme tady, natáčíme rozhovor pro asociaci rodinných firem. Já bych se tě chtěla zeptat, jestli zapojíš do svého podnikání rodinu.
Ano, zapojuji dvě sestry, jsou ve firmě, mají nicméně řadou pozici, nejsou ve vedení firmy. Pro mě je to úžasný v tom, že se často vidíme, že chodíme spolu na obědy, to bychom normálně nechodili, kdybychom nebyli v jedné firmě. A ty teda během covidu ani to teda neplatí, ale i tak si myslím, že tohle je nějaká výhoda. Takže nejsou ani pro mě žádný sojky, které by jako fungovaly, něco donášely, takže spíš je to pro mě takový příjemný, nebo i zase třeba pro rodiče, že vidí, že jsme všichni, že spolu dobře vycházíme a že nejsou mezi námi žádný nešvary. No, to myslím, že na tom pro mě ta největší hodnota.
My se tady hodně často bavíme o předávání firmy následující generace. Vychováváš si svoji novou generaci nebo přemýšlíš o tom vůbec, jakým způsobem vlastně jednou třeba budeš chtít předat firmu dál?
Nepřemýšlím, já myslím, že to je ještě hodně daleko, mám děti 10-12 let, ale tak jo, jsou chytrý, snaží se, učí se, tak nevím, zatím to je skutečně hodně daleko, já se cítím tak ještě mlád, takže o tom nepřemýšlím.
Jo, jednou uvidíme. Máš nějaké plány do budoucna, o kterých by se bylo ochotný ještě třeba nám něco říct, kam si myslíš, že se směřuje, nebo kam byste se rádi posunuli jako firma?
O čem my přemýšlíme, o nějakých projektech, oborech, které bychom se mohli věnovat, protože ten náš biznis je hodně postavený na daňové výhodnosti benefitů, na jednom odstavci v zákoně o daní z příjmů, která ten trh hodně podporuje. A to jednou nemusí být. Tak jako se dneska diskutuje o zavedení stravinkového paušálu, který stravinky hodně může omezit, tak i ty volnočasové benefity můžou být jednou takto výrazně omezené nebo znevýhodněné. Takže se snažíme najít nějaký další pilíře, na kterých by firma mohla stát. Takže vymýšlíme nové projekty. Já jsem zmínil třeba projekt Hepila, která se nějakým způsobem rodí, testujeme ji. Máme další projekt, to je Kelnero, to je mobilní číšník, aplikace, se kterou může zákazník si objednat a zaplatit přímo ze svého mobilního telefonu. A je tam jenom lehká linka na naše stravenky, se kterými může zaměstnanec zaplatit přes tuto aplikaci. Obrovská výhoda, kterou my tam nabízíme restauracím, je, že když vlastně zaměstnanec využije stravenky přes tuto aplikaci, tak z ní neplatí vůbec žádnou provizi. A je to úplně zdarma, takže je to něco, nějaká aplikace, kterou my částečně reagujeme na tu stávající covidovou situaci, ale ono je to něco, co je přenositelný dál normálně do běžného života. Klasický self-service online formou, který hodně zefektivně ten provoz v restauraci obsáž během špiček nebo pro různý food courty a podobně.
Blížíme se k závěru našeho rozhovoru a já tam vždycky hostům dávám, nebo říkám, taková tři slova a poprosila bych tě na ně reagovat, vlastně, co si pod těmi slovy představuješ. To první slovo je podnikání. Co pro tebe představuje podnikání?
Tak práci, tvořivost.
Co pro tebe představují peníze?
Jakou svobodu, dopřát si to, co člověk chce, potřebuje.
A když ti řeknu lidi, co jsou lidi pro tebe?
Tak to jsou vztahy, snad radosti, někdy i strasti, ale snad radost ze života.
Vašku, moc děkuji za velmi příjemné povídání. Přeju vám, aby se vám dařilo, aby benefity byly stále aktuální, samozřejmě v té podobě, v jaké pro ty lidi v tu chvíli jsou. A vám posluchačům děkuji za vaši pozornost.
Já děkuji za pozvání.